Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. A nejen o medicíně si tady budeme povídat s paní profesorkou Marcelou Grinerovou Lippertovou. To jméno není úplně české, ta Marcela tam ještě jakž tak sedí, ale ono to s tím možná vzdáleně souvisí, protože paní profesorka strávila řadu let v Německu, takže si rozumíme, protože já taky jsem zaměřen trošku na německy mluvící medicínu, protože jsem trávil 2 roky v Mnichově. A já bych se hned možná na začátek zeptal, protože mě to osobně zajímá. Paní profesorka je v současnosti přednostkou kliniky rehabilitační medicíny nebo rehabilitačního lékařství fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ale předtím strávila řadu let v Německu. Marcelo, co jste tam dělali v Německu? Jak to funguje vlastně rehabilitační lékařství u našich západních sousedů?
No tak já jsem dítě emigrace, takže jsem vlastně v Německu nejenom pracovala, vlastně i udělala maturitu a vlastně jsem tam vystudovala v Kolíně nad Rýnem. A v Německu to bylo tak, že vlastně, když jsem úplně v začátcích svého působení, to taky nefungovalo dobře. Taky nefungovalo dobře, to vlastně jako předposílám, že to ještě v České republice úplně optimálně nefunguje. A začínali jsme vlastně organizovat neurorehabilitaci. Začínali jsme pracovat na tom, aby pacienti vlastně po těžkém poškození mozku získali šanci na nový život. A to nebylo lehké, protože samozřejmě rehabilitační centra specializovaná také nebyla v 90. letech. A vlastně ta platba za pacienta byla i v Německu taková, že když vás bolili záda, tak vám zaplatili stejnou sazbu, jako když jste měli těžké trauma mozku a byli jste v komatu. A to samozřejmě nefungovalo. Takže tenkrát jsem vlastně měla tu možnost se účastnit toho procesu nastavení té neurorehabilitační péče, hlavně té včasné neurorehabilitační péče. A to je něco, co tam úžasně funguje. Tam to opravdu tak je, že když máte nějaké těžké trauma mozku po nehodě a jste ještě komatózní, jste ventilovaný, tak jsou specializovaná centra, kde vás vlastně okamžitě po té akutní péči převezmou, kde se o vás starají kontinuálně vlastně až v podstatě, pokud se to povede do nějakého znovu zařazení do sociálního a někdy i pracovního života. Takže v tomto okamžiku to tam funguje opravdu velmi dobře.
Mně se tenhle ten systém líbí, protože opravdu pomáhá těm, kteří to asi potřebují nejvíc. My pololajci a jako dermatolog, když mě bolí záda, tak jako vnímám rehabilitaci jako někoho, kam bych měl zajít a nechat si ty záda trochu buď narovnat, anebo si v nejhorším i zacvičit, nebo udělat nějaké takové různé pohyby, které mě zase tu plotínku hodí zpátky na to správné místo. A tam někde to moje vědění o rehabilitaci končí, ale jak tady vidím, tak podobně jako třeba v dermatovenerologii, to tak není jenom namazat krém na kůži, ale vy jdete výrazně do hloubky a ten výraz neurorehabilitace, ten mě zaujal, protože teď se o tom stále více mluví právě u nás v nemocnici, kde se připravuje taková nějaká jednotka, která bude poskytovat služby u dlouhodobě ventilovaných pacientů, kteří už nejsou potřeba na nějaké té akutní ventilaci na klinice anesteziologie a resuscitace, ale je o to více potřebují tu rehabilitaci. Jak vlastně plánujete, co se s těmi pacienty bude dělat, nebo jak takové zařízení by mělo ideálně vypadat?
No tak my vlastně máme už aktuálně, máme takzvaný NINR projekt, který se nám podařilo po velkých těžkostech prosadit vlastně společně s Českou neurochirurgickou společností a s Českou neurorehabilitační společností. A takže vlastně ve spolupráci s VZP už jsou 3 stanoviště v České republice, kde tento projekt probíhá. A u nás na Vinohradech také. A ono jde v podstatě o to, že ten pacient opravdu, když vychází z té akutní péče, když se stabilizuje tak, aby prostě ta akutní péče už nebyla v tom rozsahu nutná, tak vlastně může být, jak jsem řekla, ventilovaný, může být plně odkázaný na ošetřovatelskou péči, může být i v bezvědomí, ale v podstatě v tomto okamžiku, co nejdříve to jde, ta neurorehabilitace musí začít. A to se právě v České republice vůbec nedělo. A proto jsme vlastně do toho šli a opravdu ani si asi nedovedete představit, jak těžké to bylo ten projekt prosadit a kolik odporu jsme vlastně dostali s tím, že ten pacient není schopen rehabilitace, to je všechno špatně a že pacient musí mít klid. A ačkoliv to je v západním světě zcela běžné, etablované už 20-30 let, tak tady pořád ještě se všichni tvářili tak, jako kdyby jsme dělali něco úplně špatně, co nemá smysl. Teď ten projekt běží a já jsem to strašně pyšná, musím říct, jsem na to pyšná, že se nám podařilo to implementovat, podařilo se nám kurzy vyškolit lékaře, vyškolit terapeuty a běží to opravdu velmi, velmi dobře a ty výsledky jsou opravdu skvělé. Ale mě to nepřekvapuje, protože já vím, že ty výsledky jsou skvělé. Ale ta péče prostě musí začínat úplně včasně. My mluvíme často o takovém terapeutickém oknu. A to opravdu není moc dlouho otevřené. Mm-hmm. Když si představíte otevřené okno, tak to opravdu je otevření, tak ty první 3 měsíce po poškození mozku. A pak to okno se zavírá a ten efekt té terapie už nikdy nebude takový. Takže tam je co čekat. Klid je mozku smrt. Mm-hmm. Takže tam se opravdu co nejdříve to jde, musí s tím začít.
Já jsem hrozně rád, že v různých oborech vlastně se dost mění taková ta paradigmata. Typický příklad je třeba kardiologie anebo takové ty rekanalizace nejen koronárních tepen, ale samozřejmě i mozkových, kdy se dřív kolem pacienta opatrně našlapovalo a nechal se vyležet, dokud se nevytvořila krásná jizva, ať už na srdci nebo v mozku. A pak teda se pomalu s pacientem takzvaně rehabilitovalo, to znamená, předcházelo se vlastně vzniku dekubitu, čili proleženin. Pacient se polohoval a pokud se podařilo ho posadit, byl to úspěch. A pokud se někdo takhle zkusil rozchodit, tak jako to byl další úspěch. Ale jak vidím, vy do toho jdete mnohem agresivnějc a začínáte za jak dlouho vlastně třeba po, já nevím, proběhlém nějakém traumatu mozku nebo operaci mozku nebo takzvané mrtvici, by měl pacient už tímhletím způsobem rehabilitovat. Ideálně.
Ideálně.
Druhý den.
Přesně tak. Po té mrtvici dokonce jsou velmi dobrá data a velké multicentrické studie, že opravdu po 24 hodinách ta rehabilitace má začít. Mm-hmm. To je zcela jasné, tam je ta evidence úplně jasná. U toho traumatu mozku, co nejdříve také samozřejmě, ale tam bývá otok mozku, který samozřejmě působí, že nesmíme s tím pacientem vlastně manipulovat. Takže pokud ten pacient ten otok mozku má, tak musíme počkat, až se vlastně ten tlak, co v mozku vzniká, až se vlastně sníží, abychom mohli s tou rehabilitací začít. Takže tam to může trvat někdy až 14 dnů, kdy musíme prostě počkat z toho důvodu. Ale ne všichni pacienti tento problém mají. Takže u některých pacientů opravdu i po traumatu mozku můžeme druhý den začít.
Jak se máme představit neurorehabilitaci? To je nějaký pošimrání na palci anebo prostě polohování a chození někde po chodbě?
No, tak to je docela hezky si to představit tak, že ten pacient v podstatě v tom úplném začátku opravdu leží na lůžku, je ventilován, je komatózní, nereaguje na podněty. Takže my začínáme úplným základem. Vlastně dneska už tomu říkáme kognitivní rehabilitace, ale v podstatě začínáme multisenzorickou stimulací, profilaxou a vertikalizací. To jsou takové ty úplně 3 zásadní věci. Ten mozek pracuje úplně jinak, když se nám podaří pacienta vertikalizovat, což znamená ho prostě postavit pomocí robotických systémů. Tak najednou v takovej ten ARAS systém, ta formatio reticularis, najednou, co řídí vlastně hladinu vědomí, bdění, tak ta se zaktivuje a někdy ten pacient reaguje úplně jinak ve stoje, než když je vlastně na tom lůžku. Takže tím začínáme, co nejdřív ven z lůžka, co nejdřív vertikalizovat, co nejdřív multisenzoricky stimulovat, i se zapojením rodiny, což je daleko účinnější, to taky už dneska víme. Akustická stimulace, optická stimulace, taktilní stimulace. Prostě tohle to všechno samozřejmě dohromady s tou profilaxou, aby se neproležel, aby nedostala pneumonie. To všechno dohromady vlastně tvoří takový ten úplně základní balíček. Pak děláme orofaciální stimulace, cvičíme polikání, cvičíme výnik, odvyknutí od ventilátoru. To všechno k tomu patří. Jo? Takže i vlastně v tom okamžiku, když ten pacient tam tak leží a je komatózní, ventilovaný, tak vlastně někdo by se mohl zeptat, co s tím vlastně můžete dělat. A tento pacient může úplně z lehkosti absolvovat 4 až 6 hodin rehabilitační terapie denně. Ne v kuse, vždycky děláme pauzy, je tam specializovaný tým, ale samozřejmě, že je schopný rehabilitace i tento pacient.
To je naprosto geniální. Já vím, že můj tatínek, který byl očním lékařem, tak vlastně postupoval zřejmě podobně, když samozřejmě asi ty představy před těmi nějakými, kdy to bylo v roce 1974, babička měla mrtvičku. A tatínek ji přivez do Prahy, položil ji logicky teda na neurologickou kliniku a to tam strávila necelý rok hospitalizace s tím, že tatínek prostě byl vedle na oční klinice a opravdu poctivě třikrát denně tam chodil a snažil se jí nějakým způsobem rehabilitovat, že tenkrát rehabilitace byla takový, taková maximálně, když už teda to šlo, tak nějaká procházka po chodbě na jednu a na druhou stranu a to byl asi už takový ten opravdu úspěšný výkřik těsně před propuštěním. A jinak se s pacienty nic nedělo, řada z nich to v těch 80 letech pochopitelně nepřežila. Ale to je naprosto, naprosto super, že dneska se to takhle rozbíhá a to ale musí být šíleně náročný na personál, na množství personálu.
Je to velmi náročný na personál. Ale z druhé strany si uvědomíme, že my jsme schopni, nechci přehánět, ale u těch třeba u těch traumat mozku, ty mají velmi dobrou prognozu. Tam opravdu podle těch našich studií z Německa, které jsme dělali, opravdu skoro 90% těch pacientů dosáhne alespoň nějaké základní soběstačnosti. 10% ne, tam bohužel není možné pomoci. Ty budou stávají v nějakých takových těch komatózních nebo vegetative state stavech, tam nelze. Ale těch 90% skoro opravdu, alespoň v těch základech toho denního života nějakým způsobem trochu soběstačně a s kvalitou života může fungovat. Takže tam je ta prognoza například úžasná. Takže jako tohle, to jsou takové, jako bych řekla, i pro tu společnost celospolečensky, tak důležité věci. Protože když si představíte, kolik to stojí, když ten pacient vlastně zůstane v tom komatu nebo v tom vigilním komatu, kolik to stojí ta péče vlastně každý měsíc. A dnes, když je dobrá péče a jsou antibiotika, je dobrá lékařská péče, tak vlastně tyhle ty pacienti neumírají. Ty zůstávají naživu 10 a více let. Takže když si představíte vlastně ten balík těch peněz, který jde do těchto těch pacientů, pokud se vlastně nerehabilitují, tak je to strašné. Je to strašně náročné na tu ekonomiku. Takže v podstatě si já myslím, že i když my hodně stojíme za začátku, takže těch peněz hodně ušetříme. Mm-hmm.
Dřív se asi kladl hlavní důraz na to, aby člověk se začal pohybovat, když třeba s nějakými pomůckami a tak. Ale já teda z toho rozhovoru teďka jsem pochopil, že nejde jenom o ten pohyb, ale že prostě toho pacienta můžete takzvaně oprášit i v rámci třeba, já nevím, řečových možností a všeho možného péče o sebe a tak. Čili jak probíhá vlastně ta neurorehabilitace po nějakých krocích, které třeba s pacientem, který je ještě na ventilátoru a následně potom je odpojovaný, provádíte?
A ta péče je vždycky, je to týmová práce. Je to vždycky interdisciplinární tým, takže všechny disciplíny pracují dohromady. To je základ. Pokud se tomu tak nestane, pokud ten tým nefunguje, tak nefunguje nic. A to není jenom fyzioterapie o pohybu. To není jenom ergoterapie o soběstačnosti v aktivitách denního života, ale logopedie, tam jde o schopnost polikání, o odvyknutí od ventilátoru, tam jde o komunikaci, pacienti mají často afatické nebo dysartické poruchy. Tam jde ale také a hlavně vlastně o kognitivní funkce. Tam je strašně důležitá kognice, neuropsychologická terapie a diagnostika, protože když nemáte kognici, tak se nic nenaučíte. Takže v podstatě základní prostě podpora té kognice, která vlastně už začíná během té multisenzorické stimulace, kdy si uvědomíme vlastně hranice těla takovéhle věci, tak ta kognice nám pomáhá ve všech dalších rehabilitačních postupech. A na to se často zapomíná.
Já jsem se chtěl zeptat, jak to teďka vypadá vlastně s farmakologickou podporou takových pacientů. Já vím, že na tom začátku 70. let se objevil od jedné tenkrát západoněmecké firmy preparát Piracetam, teda Enerbol, Encefabol, které měly údajně zlepšovat využití kyslíku v mozkové tkáni. A je pravda, že moje babička, teda, když se vracím zase zpátky k tomu tatínkovu vypětí a experimentu, nejen, že teda začala se trochu pohybovat a začala být částečně soběstačná ve spolupráci potom s nějakou ošetřovatelkou, ale naučila se i nové básničky a všechno, takže evidentně prostě s tím mozkem se stalo něco zajímavého. Vy máte taky nějaký takovýhle podpůrný berličky z hlediska farmakoterapie, nebo už se to překonalo?
Já jsem tak trochu opatrná, abych řekla pravdu, jako co se všechno propaguje, víme. Ale já bych řekla, že to byl ten tatínek u té vaší babičky, protože ten, jenom vlastně ten Piracetam, nebo co to vlastně všechno dostala, tak ten tu určitě nebyl. Může to určitou roli sehrát, ale opravdu je to, bohužel ta farmakoterapie, co se týká neurorehabilitace, ještě pořád je v začátcích, v dětských botičkách. My pořád doufáme, že konečně něco přijdeme. Teď doufáme třeba v dopamin. Jo? Tam vyšly krásné studie, že to pomůže motorické rehabilitaci. Teď se to zase znovu zkoumá jinak. Takže doufejme, že něco najdeme, nějaký neurotransmitter, který do toho ještě budeme moc dát, abychom podpořili tu terapii. Jo? Ale v tomto okamžiku, co se týká farmakoterapie, jsem opravdu velmi, velmi opatrná, protože vlastně jediná možnost neuroprotekce, kterou zatím opravdu ověřeně máme, je právě neurorehabilitace.
Mm-hmm. A já jsem teda říkám ustrnul za těch 50 let, teda, co se týkalo teda toho vysvětlení, jakým způsobem ta nootropika fungují. To znamená, že jako platí pořád, že ten mozek využíváme z nějakých 10% a že je možný prostě něčím, třeba tím lepším využitím kyslíku a glukózy v mozku, odblokovat tu další část. Takže když se člověk rád a dobře učí, nebo když mu někdo pomáhá učit, takže prostě začne využívat jiné systémy, než jsou ty poškozené.
Ano, tu možnost máme. Tu možnost máme. Ten mozek opravdu je využíván jen z malé části. Z druhé strany zase ne všechny oblasti mozkové jsou schopny té funkce. My to máme třeba v oblasti motoriky, vlastně všechno, co jde, musí jít z kůry. Nějaké reflexní terapie, to je všechno hezké, ale jako volný pohyb dokáže jenom kůra, nic jiného. Takže z té kůry to musí jít. A ta kůra má několik motorických oblastí. A když ta hlavní motorická oblast, vlastně kde začíná pyramidová dráha, přestane fungovat například v rámci nějaké mozkové mrtvice, tak máme možnost posunutí té funkce do těch asociovaných oblastí. To funguje. Už to nikdy nefunguje úplně tak, jako to bylo. Já vždycky říkám pacientům, už z vás nebude pianista, ale nějaký prostě pohyb je možný, ale samozřejmě v omezené kvalitě. Ale určitě ano, a to je to, na čem vlastně pracujeme.
Mm-hmm. Tak to je super. No, my máme poslední 2 minuty, takže co bychom řekli našim posluchačům, že mají udělat, když by měli nějakého třeba příbuzného s problémem?
Tak já bych řekla, že pokud má někdo rodinného příslušníka nebo přítele vlastně s mozkovým problémem, takže v každém případě má trvat na tom, aby se provedla včasná neurorehabilitace. Nemá si nechat říkat, že se musí počkat, že ještě není schopen rehabilitace a má prostě se snažit všemi silami toto prosadit. Protože jenom v tom okamžiku vlastně je nějaká možnost toho, že ten člověk, který ten problém má, se vrátí zpátky do života. Ne vždycky se všechno povede optimálně, to je jako myslím jasné. Ale pokud se to neudělá včas, tak je pozdě.
Tak určitě, když byste měli teda nějakého takového pacienta, vysvětlovali vám, že všechno se musí vyležet a vysvětloval vám to i ten pacient, protože těm se evidentně taky potom do nějaké rehabilitace moc nechce, protože vždycky je pohodlnější si lehnout a číst si noviny, pokud jsme toho schopni, tak řekněte, že paní profesorka Marcela Grünerová-Lipertová, která byla naším dnešním hostem, takže v podcastu s Arenbergerem Nejen o medicíně, říkala, že prostě pacient se musí hejbat, že se s ním musí cvičit, že musí trénovat a jedině tak má šanci na kvalitní přežití, a to je vlastně cílem té neurorehabilitace, o které jsme si tady dneska povídali. Marcelo, děkuju moc, že jsi přijala pozvání sem do podcastu, určitě se tady nevidíme naposledy. A jsem rád, že jsme mohli otevřít tohleto téma, které si myslím, že je stále ještě v České republice v plenkách, a pojďme se trošku opičit po německých zkušenostech, které si sem přivezla, když jsi se stala přednostkou kliniky rehabilitačního lékařství u nás ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a třetí lékařské fakultě. Díky ještě jednou.
Já také moc děkuju za pozvání.
S Arenbergerem nejen o medicíně.